Neuromomento.
Predvolilna molitev za domovino ob izbiri njenih voditeljev. V steku mandata aktualne zasedbe državnega zbora in še bolj tretje vlade ter koalicije Janeza Janše iz Levice z zahtevami za posvetovalne referendume, sami so vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o novelah zakonov o socialno-varstvenih prejemkih ter o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pa tudi o odloku o preoblikovanju Novomeške fakultete za industrijski inženiring v javni na račun davkoplačevalcev živečih vzgojno-izobraževalni zavod. Pridružili pa so se tudi zahtevi za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o elektronskih komunikacijah, ki so jo pripravili v LMŠ, dokazujejo, kaj so se v študentskih letih o politiki naučili v poslanskih klopeh še danes na enak način delujočega študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Kar ne nazadnje dokazuje tudi aktualna obstrukcija zakonom o nevladnih organizacijah pogojenih sprememb akta o ustanovitvi Radija Študent, ene najstarejših študentskih nevladnih organizacij pri nas, strani študentske politične grupacije Povezan. Ne glede na politične grožnje Janeza Janše, Zdravka Počivavška in posledično prav tako politično ukrepanje inšpektorja za notranje zadeve Marka Kandolfa pri notranjem ministrstvu Aleša Hojsa in državnega sekretarja Franca Kanglerja inštitutu 8. marec, pa se je vendarle tudi tokrat in v tej predvolilni kampanji, tako kot doslej, mobilizirala tudi tako imenovana desna, v primeru zbora za republiko pa tudi brez dvoma s političnim ozadjem po meri največje vladne stranke, Nove Slovenije in drugih političnih satelitov SDS vzpostavljena civilna družba. Čeprav je predsednik vlade Janez Janša civilno-družbeno delovanje inštituta 8. marec označil za do zdaj najbolj množično kršitev zakonodaje o volilni kampanji v zgodovini Slovenije, po politični volji imenovani inšpektor za notranje zadeve pa pozval, naj iz inštituta predložijo dokazila o vsebini in programu kampanje ter se opredelijo do navedb, ki so jih za Janšo ponavljali tudi drugi člani SDS, da to, kar delajo, ni ne demokracija in ne odgovorno in da naj odprejo volilni račun, pa je dodal predsednik koalicijske stranke Zdravko Počivavšek, ker da inštitut 8. marec z zbiranjem podpisov v predlogu predloga zakona o omejevanju škodljivih ukrepov sedanje Janševe oblasti izvaja volilno kampanjo z namenom agitacije za konkretne stranke opozicijske koalicije Ustavnega loka in Gibanje Svoboda, se je nekoliko pa že vendarle tradicionalno s pismom dragim Slovenkam in Slovencem, pa tudi dragim državljankam in državljanom Republike Slovenije v žaru že pravzaprav cel mandat potekajoče predvolilne borbe, tako rekoč tik pred zdajci iz predvolilno dogajanja, vključil še Zbor za republiko. Od nekdaj je sestavljen iz politično pomeri SDS in njenih strankarskih satelitov na slovenski desnici preverjenih posameznikov. Tudi tokrat pod izjavo pravzaprav pa poziv oziroma navadno politično agitacijo za naslednjo vlado Janeza Janše je sicer podpisan član SDS in nekdanji predsednik državnega zbora Francesco Chiati iz Zbora za republiko pač ne razočarajo. Pravzaprav pa črno na belem zapišejo vse, kar inštitutu 8. marec očitajo predsednik vlade, pravzaprav pa kmalo samo še SDS Janez Janša in politično oklepajoči se ga, dokler se jih sicer ne otrese, prijatelji. To tako Cekijati začne, navajam. Kot je bilo leta 1990 jasno, komu moramo zaupati svoj glas, da bomo v naši deželi zagotovili uspešen razvoj v miru, svobodi, demokraciji in blaginji, tako bi morala biti letos ta odločitev še lažja in enako odločna. Odločamo se na osnovi izredno pozitivnih izkušenj z obstoječo koalicijo, ki je bila sestavljena iz dveh desnih in dveh levih strank in ki je v kratkem, a zelo zahtevnem času epidemije imela priložnost pokazati, kaj pomeni sodelovati, voditi državo Slovenijo in predsedovati Evropski uniji v kriznem času ter se aktivno odzivati na vojne razmere v Ukrajini. Konec navedka. in doda, da je kljub stalnemu nasprotovanju vladni koaliciji brez resnih in stvarnih argumentov, tako doma kot s pomočjo tujih satelitov, sedanji vladi uspelo ohraniti ravnoteže med epidemiološkimi ukrepi in normalnim življenjem, saj da so številne druge države ukrepale bistveno bolj radikalno. In takole konča. Navajam. Drage državljanke in državljani Slovenije, izbira med strankami, zavezanimi demokratičnim načelom in vrednotam osamosvojitve je dovolj pestra, da se nam ne bo težko odločiti za zdravo, trdno, miroljubno in zaupanje vredno prihodnost Slovenije in Evrope. Konec navedka. Katere to so stranke, zavezane demokratičnim načelom in vrednotam osamosvojitve, najbrž ni treba posebej izpostavljati. Toda na desnici obstaja še veliko bolj usodna, a aktualni vladi prav tako politično nadse naklonjena, včasih samo še na papirju tudi z ustavo od države ločena verska civilno-družbena organizacija. Medtem ko Slovenska škofovska konferenca kot govorec in predstavnik domače izpostave rimsko-katoliške cerkve oziroma papeške države v Vatikanu, vse katoličane in druge verujoče državljane vabi, da v dveh dneh do volitev okrepijo svoje molitve za našo domovino in mir v svetu in je v ta namen objavila tudi priložnostno besedilo molitve, v katerem Jezusa Božjega Sina verujoči naprošajo, da naj izvoljenim podarim pogum, moč, poštenost in nesebičnost pri delu za blagor domovine, naprav tako že tradicionalno pastirsko pismo, ki ga škofje za svoje ovce tradicionalno objavijo pred volitmi, vami še čakamo. Toda to pač ne pomeni, da predvolilna kampanja že ne poteka tudi iza nedeljskih prižnic, širom s cerkvami največje od države samo na papirju ločene vere, saj kot je za katoliški verski radio Ognjišče izpostavil soboški škof Peter Štumf, si cerkev od prihodnje vlade želi, da bi bila poštena in pravična do državljanov v vseh pogledih, ker če je takšna vlada poštena in pravična, je gotovo potem tudi dobra do cerkve oziroma dobra za cerkev. Toda tudi, da bi uredila status duhovnikov, kar je ob 100-odstotnem financiranju katoliških šol prvovrstna desna politična tema in agenda. Toda tako to gre. Medtem ko je na potezi inšpektor za notranje zadeve Marko Kandolf, če kaj šteje ga v imenu enakih vatlov za vse še iz te oddaje in radijske postaje, pozivamo k ukrepanju še zoper tako imenovano desno civilno družbo in z ustavo od političnega dogajanja ločeno največjo versko skupnost, lahko tudi neverujoči, tako kot verujoči državljani, zgolj še molijo. Tudi za tokratni Neuromoment sem z molitvijo za domovino ob izbiri njenih voditeljev in neukrepanju SDS inšpektorja za notranje zadeve zoper zbor za Janševo republiko v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.